Hallelujah. Enalunkon ebedi ngwani edwekene. Edwekene mo seyiti a na hale otwe adwene ofi ewiade ni enu. Na ofa ye obiche susumi no. Ome ye dwene ekwo susumi no. Na edachi wonanunu adwene oruake. Wonanunu adwene bomo bava ya yesonale ke. Obava ewure ya ro. Obava anwunya ne ya ro. Ba susumi no adwene de. Oma meni tekpeke na omo meni nyiwo susumu no na ofa ngwane tendane ofa oblesona ene yejo kane mo ibajina azrele imaleke Jesus ale nisini pele pale ni a Jesus ale nisini pele pale ni a na ebanwe yejo kane wo Matthew Kratane otibulu ne na na ebanga ebrasa one nane mokọ ebulasia ebulasa onisia ne Matthew chapter 14 we are reading from 34 to 36 dama yedie awurai edwakane o se na bepere nyevule ne bahole genezalet mo benwurila melimo wo ekela zuare mari bahobole azua mo biche ekenla Amuala azu ama. Amanie. Na melivale uliavule ma. Kusu uti yeleleye. Na bezeleleye ke. Oma beva besa. Beha ye teladie. Eguzuni anwa ala. Na beba. Na bedabe mo bevale besa. Beha ye teladie nela. Amuala dele kweke boko, hallelujah. Didi, odike Kristo ma imuala yenya didi wo Kristo nu. Meni eshe mo, li ka angbano kon. Ejwa ke mo ezila, na hale, sebe febe sa. Bekan jise se taladiye ni a, angbano kon beba de kweke. Na be yale, na angbano kon bede de kweke. Eshe mi ye wika angbano kon, Nisili bedevri pale. Imale ewriade Jesus. Nisili biale eni ewriade mo iba hrayave yadu. Omo. Zu a oba yebwe. Wamekamo Jesus yalala. Ya umuni ijwa ke ijima kule mo wa yele wo azre azu. Na idachi ejake. Ke yedano kwe ya vazre. Na ilye imedye mamo. Abansam. Eva osa edube mwuzula. Yedano kwa yepipe ilyebe. Na mokili ikili la, imo, yeno hale, obengu ewradi tumini. Aha. Edi mamu eliti yemi, Matthew elekan ekremo, wamkamo jisesi woye, ekwa sani enu la, uvindeli, suwebiye mwa friend, janezalete la azo. Nani, elwa ni mwaka la, bedi jisesi ane. Imo ti, bewe holi ezwa, mubiche biche bele azo, na baobole amani ke. Dokta kule biye ega, Na ayubi alamo ole uriavule la. Obo madrene oba yi obiche ekene. Na ngbanokon. Ngrelega ni kreke bezuali. E uriavule. Nga chile doni ala. Berele Jesus. Na kumobe hane ale ke. Jesus matinde. Na matinde wasa. Nemumu. Jesus e madrene. Ema yi taladie ni ngbani bobo. Olunwa. Ke yi taladie ni nungobe so. Oma uriavule mamo bezo yi taladie ni alunwa. Na no hale besa be ba de peke an ba no kon me ni mo ri ri na be zole Jesus tradi ni enu na duzu ewure a ala nwozuwa duzu amani a ala nwozuwa duzu anwuna ni anwunya ni ewonu ha rere ni kreke be mu ala koso tin be de peke na be muri ka an ba no kon ewura imare ole doctor gbula edi mamo eletie mi se ye yania look Oti mochwene. Ebula lani insiyani a. Ene jisese eleko a ye eyilela. Osi womelini yenu. Jisese dereke. Ewe eva osa. Eha ye teladiyeni. Pite se ah. Na ura ime ni beblebe ikamo. Bele pushuwa ikele pushuwa akwa ke. Ikele fwa akwa ke. Kwa kaya kwa mwa. Etike ewe. Eva osa eha wa teladiyeni. Ose. Tumi biye vimi nuha, evinde. Na ekene, ye gale ne mo gale ga ne kreke idudu moja e vre ngolo kongo kongo kon bule ne nyo la e ka ne ala ye oyere onyuru erike awurai medami o na amanye mo mu wonu hanle